You're listening to Bangkok Bank SME
พบความรู้และความสนุกเรื่องลงทุนกับหลักทรัพย์บัวหลวงทุกพุธใน FinInvest
FinInvest สัปดาห์นี้ในสถานการณ์ตลาดผันผวนการคัดเลือกหุ้นเข้าพอร์ตเป็นเรื่องสำคัญรู้ทันประเด็นที่ต้องประเมินช่วยจับจังหวะลงทุนลดเสี่ยง
สวัสดีครับพี่นิดชัยพรครับ
ครับสวัสดีครับคุณปิ๊กครับ
พี่นิดครับปีนี้ต้องเรียกได้ว่าเป็นปีที่ค่อนข้างหนักหน่วงนะฮะแล้วก็ตลาดหลายๆภูมิภาคเองเนี่ยนะครับก็ให้ผลตอบแทนติดลบจะมากจะน้อยก็แล้วแต่ละประเทศนะครับซึ่งตอนแรกนี่เราก็นึกว่าของไทยเองเนี่ยก็คงจะค่อนข้างยืนแข็งอยู่แต่ว่าไปๆมาๆก็ผันผวนเช่นเดียวกับตลาดโลกนะครับพี่นิดครับสถานการณ์ปีนี้ที่คุยกันตั้งแต่ต้นปีนะครับพี่นิดก็คือในเรื่องของสถานการณ์เงินเฟ้อทั่วโลกนะครับที่ปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็ยังยืนอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยนะครับพุ่งสูงอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับก็เลยเป็นที่มาทำให้ตลาดหุ้นตลาดทุนเนี่ยทั้งในสหรัฐอเมริกาและนอกสหรัฐอเมริกาเนี่ยปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเลยในปีนี้แล้วก็มีความผันผวนค่อนข้างมากทีเดียวครับพี่นิดครับพี่นิดครับคาดการสถานการณ์เงินเฟ้อที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นต้นตอของปัญหาในช่วงปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะยังยิงยาวอยู่กับเราต่อไปอีกนานมากน้อยแค่ไหนครับพี่นิดครับ
ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เห็นแสงสว่างในอุโมงค์เราเห็นข่าวดีบางอย่างเริ่มเกิดขึ้นนะครับคุณปิ๊กอย่างแรกเลยเนี่ยเราบอกว่าปัญหาของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของอเมริกามาจากเงินเฟ้อพระเอกของเราคือเงินเฟ้อในขณะเดียวกันถ้าเราดูในโครงสร้างองค์ประกอบของเงินเฟ้อเนี่ยเราเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ส่งสัญญาณดีขึ้นนะครับเช่นอะไรเช่นราคาน้ำมันดิบที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยซึ่งมันเป็นคอสหลักๆของทุกประเทศรวมถึงประเทศไทยนะครับประเทศไทยเนี่ยเรามีคอสจากเรื่องของค่าน้ำมันเนี่ยอยู่ในระดับประมาณ 12-15% ของ GDP นะครับต้องบอกว่าถือเป็นสิ่งสำคัญน้ำมันเนี่ยลงมาค่อนข้างเยอะนะครับคุณปิ๊กถ้าเราดูเนี่ยลงมาจาก120ตอนนี้ก็ลงมาอยู่ที่80ต้นๆซึ่งณวันนี้เนี่ยผมคุยกับนักลงทุนหลายท่านเลยที่ซื้อหุ้นน้ำมันเนี่ยก็เริ่มกลัวแล้วนะครับกลัวราคาน้ำมันจะลงไป50เหรียญนะครับกลายเป็นว่าไม่ใช่กลัวขึ้นนะครับตอนนี้กลัวลงแล้วครับนะครับอันที่2เนี่ยราคาอาหารครับราคาอาหารเนี่ยก็ต้องโยงใยไปถึงในเรื่องของวัตถุดิบของการเลี้ยงสัตว์ก่อนนะครับวัตถุดิบที่มาทำอาหารสัตว์เนี่ยไม่ว่าราคาถั่วเหลืองราคาข้าวโพดข้าวโพดมันลงหมดครับ6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มเห็นการปรับตัวลงชัดเจนมากขึ้นนะครับในระดับ 20% ขึ้นไปนะครับอันที่3เนี่ยในเรื่องของตัวราคาค่าระวางเรือครับสิ่งที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยราคาค่าระวางเรือตู้คอนเทนเนอร์40ฟุตที่ใช้เป็นอัตรามาตรฐานปรับตัวลดลงเนี่ยมาประมาณ 60%
โอ้
คุณปิ๊กฟังไม่ผิดนะ 60% นะครับ
ลงมากกว่าครึ่งอีกแล้วเนี่ย
ใช่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราเจอเรื่องผลกระทบด้านโควิดนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยพนักงานคนงานที่อยู่บนเรือพนักงานท่าเรือติดโควิดก็ต้องหยุดพักงานนะครับคนขับรถเทลเลอร์ที่ไว้ขนส่งตู้เทนเนอร์ติดโควิดก็ต้องหยุดพักงานตอนนี้เนี่ยทุกคนหลายๆคนเริ่มกลับมาแล้วครับเข้ามาสู่ในเรื่องของการทำงานปกติมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยค่าระวางเรือที่เคยสูงพุ่งไปถึงประมาณ 12,000 เหรียญต่อตู้คอนเทนเนอร์นะครับวิ่งจากท่าเรือจีนเนี่ยไปยุโรปตอนนี้ลงมาแล้วครับลงมาเกือบจะถึง 4,000 เหรียญแล้วครับ
โอ้โหหายเกินไปกว่าครึ่งนะฮะเนี่ย
ใช่ครับฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบนะครับที่ทำให้ค่าขนส่งเนี่ยมันเป็นผนวกต้นทุนเข้าไปแล้วไปคำนวณเงินเฟ้อรวมอยู่ในค่าของสินค้าเหมือนกันครับ
อ้าวอย่างนี้ก็เริ่มเห็นส่งสัญญาณว่าที่เรากังวลในเรื่องของเงินเฟ้อทั่วโลกนี่ก็น่าจะเริ่มดูดีขึ้นจากทั้งราคาน้ำมันก็ดีอาหารก็ดีค่าขนส่งต่างๆตรงนี้ก็ดีแล้วอย่างนี้เนี่ยปัจจัยอะไรครับที่จะทำให้ตลาดเนี่ยกลับมาได้โดยดุษฎีสักทีครับพี่นิดครับ
ครับก็ต้องบอกว่าในส่วนของอเมริกาเนี่ยตอนนี้ขึ้นดอกเบี้ยแรงใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
แต่ว่าถ้าเราไปดูเนี่ยประมาณการเนี่ยของอัตราเงินเฟ้อในอเมริกาปีหน้าเนี่ย2023นะครับปรับตัวลงครับแล้วก็รวมไปถึงอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยที่เราคาดการณ์กันสำหรับปีหน้าก็ปรับตัวลงครับ
เอาละ
นะครับปีหน้าเนี่ยประเทศไทยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะกลับมาอยู่ในระดับประมาณไม่เกิน 2% ครับ
ก็กลับมาอยู่ระดับปกติคร
ับใช่ฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็แสดงว่าอะไรครับอัตราดอกเบี้ยของอเมริกาเนี่ยอาจจะไปใกล้สุดทางแล้วครับนี่คือความหวังนะครับของคนที่อย่างผมที่มองโลกสวยนะครับเขียวขจีนะครับ ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรามองต่อคืออะไรครับตอนนี้หลายคนบอกว่าเฟดจับตาเรื่องอัตราการจ้างงานของคนอเมริกันที่อย่างร้อนแรงแต่ว่าผมกำลังบอกว่าอัตราการจ้างงานของคนอเมริกันที่ร้อนแรงเนี่ยเดี๋ยวจะค่อยๆ คูลดาวน์ลงนะครับสาเหตุทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะก็เพราะว่าณวันนี้ครับหลายบริษัทใหญ่ๆในอเมริกาเริ่มปลดคนงานนะครับ
โอ้แล้วฮะ
ครับอันที่สองเนี่ยสินค้าคงคลังครับในบริษัทที่ทำเกี่ยวกับทางด้านคอมเมอร์สห้างสรรพสินค้าแวร์เฮาส์พวกนี้เนี่ยบอกเราว่าอินเวนทอรี่เนี่ยหรือสินค้าคงคลังสูงเกินกว่าระดับปกติมากจนเกินไปทำให้เขามีการลดคำสั่งซื้อสินค้าผลิตสินค้าในช่วงปลายปีแสดงว่าคนอเมริกันณวันนี้เริ่มอะไรครับเริ่มชะลอการใช้สอยใช่ครับฉะนั้นเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเฟดก็ต้องแตะเบรกครับ นะครับในเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั่นแหละครับคือวันที่เราจะบอกเป็นวันเฮเดย์เป็นวันที่ทุกคนจะแฮปปี้เลยครับ
เพราะงั้นนี่ก็ต้องรอดูติดตามในตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่ลดความร้อนแรงนะครับแล้วก็อาจจะมีทั้งในเรื่องของการผลิตการอะไรเนี่ยที่ชะลอตัวลงไปซึ่งจะส่งผลดีทำให้เงินเฟ้อแล้วก็อัตราดอกเบี้ยที่ขึ้นกันมาอย่างต่อเนื่องอันนี้นะครับมีโอกาสที่จะปรับลดลงได้ไหมครับฟินิชครับ
มีโอกาสที่จะปรับลดลงได้เงินเฟ้อเริ่มลดลงเรื่อยๆอัตราดอกเบี้ยก็มีแนวโน้มว่าจะหยุดครับ
ครับในสายตาพินิจเนี่ยรอคิดแบบคร่าวๆพินิจดอกเบี้ยเฟดในสายตาพินิจเนี่ยคิดว่าจะไปพีคอยู่ที่สักกี่เปอร์เซ็นต์ดีครับ
ครับณวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเราดูดอทพลอตในความเห็นของสมาชิกของ FOMC เนี่ยน่าจะไปจบในราวๆประมาณ 4.25 ถึง 4.5%น่าจะไม่เกินกลางปีหน้าแต่ว่าผมคิดว่าเราอาจจะเห็นดอกเบี้ยเนี่ยพีคและจบภายในไม่เกินไตรมาส1ในความคิดของผมนะครับสำหรับอเมริกาปีหน้า
ไตรมาส1 2023แล้วลองมาดูถ้าดอกเบี้ยเริ่มพีคนั่นหมายความว่าก็มีโอกาสที่จะดอกเบี้ยปรับตัวลดลงเงินเฟ้อลดลงก็จะทำให้ตลาดหุ้นการลงทุนมีโอกาสที่จะบูมได้อีกครั้งนึงใช่มั้ยครับพี่นิดครับ
ถูกต้องครับต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้นักลงทุนเนี่ยจมูกไวครับบางทีเนี่ยเฟดยังไม่หยุดขึ้นดอกเบี้ยเลยแต่ว่าโลกสมัยนี้เนี่ยข่าวสารมันเร็วคนคิดล่วงหน้ากันเร็วบางทีเราอาจจะเห็นตลาดมีปฏิกิริยา reaction ซื้อกลับมาก่อนที่ดอกเบี้ยของเฟดจะพีก็เป็นไปได้ครับ
นะครับก็ด้วยสถานการณ์การลงทุนที่ปีนี้มีความผันผวนนะครับจากเรื่องที่เราเล่ากันไปแล้วก็ลองเอาประเด็นที่พินิจถ่ายทอดมาตรงนี้ครับไว้คอยดูมอนิเตอร์ครับเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ในการที่เราจะหาจังหวะการลงทุนหาโอกาสในการลงทุนนะครับสำหรับ Bangkok Bank SME Podcast วันนี้ก็ได้ข้อมูลการลงทุนนะครับที่ครบถ้วนทีเดียวสำหรับในสถานการณ์ตลาดที่มีความผันผวนแบบนี้นะครับพบกับเราใหม่ได้ในสัปดาห์ครั้งถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ